Okey. Kalaysızlar. Amansızlar ma. Сизде бәрі жақсы деген ойдамын. Менің аудиоблогымның кезекті эпизоды. Бұл эпизодтың аудиосы кішкене ерекшелеу болады. Алдыңғы аудиоларға қарағанда. Бұл эпизодтың аудиосын мен көп не жасамаймын. Обработка жасамаймын. Ішіндегі шу му деген нәрселерді баспаймын. Көбіне қалай келді осылай кете береді. Тіпті аудионы кеспеуге де тырысам. Бұған жалпы себеп мынандай. Алдында бір нелер қарап отырып, қысқа видеолар қарап отқан кезде бір жаңалықты қарадым да естідім. Қазір адамдар жасанды интеллект жазған аудиомен, жасаған музыкамен адамның жасаған музыкасын айыра алмайды деп айтқанда, бірақ мен онымен келісе алмаймын. Егер ол шынымен кәдімгі адамдар өздері ойнап, мысалы, ламповый микрофон дейді, соған жазылған аудиомен салыстыратын болсақ, жасанды интеллектінің музыкасынан оңай не істеуге болады да, айыруға болады. Сол сияқты, мысалы, сізде қазір, егер сіз жақсы құлаққаппен тыңдап отырсаңыз, мына аудионы, сіз шамамен мен сөйлеп отырған бөлменің квадратурасын, мен жан-жағымда болып жатқан нәрселерді естіп, сіздің миыңызда осы отырған бөлменің бір дыбыстық бейнесі пайда болу керек деп ойлаймын. Мен енді бұрын қателестім деп айтпаймын, ол кезде бұндай заман келетінін мен білген жоқпын. Сондықтан өзде мен ойладым, мынаны шуды тазалау керек, ананы алып тастау керек, мынаны бүйту керек деген сияқты. Менде әр аудиомның, көптеген аудиомның дейін, мен әр аудионы әлі тексермедім, бірақ көптеген аудиолардың менде оригиналдары бар. Мен соларды сақтап қойғанма, қазір шынында деген қуанып отырым. Бұл өте жақсы, құнды жәдігер болып қалады деп ойлаймын болашақта. Аудионың осында безабырлығы өтіп тұр. Окей, сонымен бүгінгі эпизод тағы несімен ерекшеленеді. Мен бірінші рет Имейл келді. Мен неге имейл күтіп жүрмін? Өте маңызды бір имейл келу керек маған. Соны күтіп жүрмін. Жоқ, басқа екен. Окей. Сонымен, мен бірінші рет ондай нәрсені неге келдім да? Бұрыннан бері, білесіздер, мен подкастинг туралы көп іздендім, зерттедім, сөйлестім, талқыладым, дәлелдеуге тырыстым деген сияқты әрекеттер істедім. Бірақ бәрібір қалай айтсаң да бір нәрсе жетпей тұратын еді, бір нәрсені әлі аяғына дейін түсінбеген сияқты болып тұратын еді мағанша. Мен сөйтіп ізденісімді Америкаға келген кезде де тоқтатқан жоқпын. Мен әрі қарай іздене бердім. Сөйтіп шыққан жобалардың бірі, мысалы, жаңағы ProxyFit деген жоба. Ол ProxyFit-та RSS арнаңызды бересіз, немесе кез келген басқа фид бересіз, соны тұрақты адресте шығарып береді. Бұл бір сондай тәуелсіздікке жасаған қадамдардың бірі екен. Одан кейін алдында қазір жасап жатқанына, қазір сіздерге айтайын деп отырған жоба туралы ойланып отырған кезде, осы Америкаға кетер алдында Қазақ ұлттық университетіне барып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне барып, мен подкастинг туралы лекция оқығам, соны салған ғой. Сол жерде мен сол видеоны қарап отырсам, маған қызық болды енді, осы қазіргі жобаның шыққан жері қай жерде деген білу үшін. Сол жерде мен бүйтіп айтамын да, менің 6 ма 7 ма подкастым бар, бірақ оның барлығын мен біріктіріп, бір подкаст жасақ қойдым деп айтамын да. Ойлаңыз, 7 подкаст бар, және сол 7-ден мен біреуге жасақ болғам. Көрдіңіз ба? Өйткені ол былай айтқанда ол RSS арналар бірінен бірі айырмашылық жоқ. Бәрі бірдей, ішіндегі items дегендер бірдей. Сондықтан оны бөлік қойдың не, бірге қойдың не, оған RSS-ке бәрібір біріктіре береді да. Мен сөйтіп жасағам. Қазіргі мен осы аудиоблог тыңдайтын болсаңыз, сол барлық подкасттардың эпизоды жинаған кезде мына 130-дан астам эпизод бар. Түсіндік, иә? Proxyfit тәуелсіздік туралы жаңағы жоба бар. Оның алдындағы жобаларымды қарайтын болсақ, ол жақта да қызық ұқсайтын нәрселер бар. Мысалы, бір кісілердің есінде болар, мен кезінде blogl.kz деген жоба жасағам. Ол қазақстандық подкасттардың, жоқ, қазақстандық блогтардың сондай каталогы болу керек болған. 2012 жыл ма, сондай жылдар. Ол жерде де бір блогтардың табылуын жеңілдету үшін ба, сондай болды. Сөйтіп мен Америкаға келдім, жаңа Proxyfit жасадым, осы саладағы ізденісімдерге жалғастыра бердім. Содан кейін мен білмеймін, нақты қай уақытта екен, бірақ менде бір мынандай идея пайда болды. Мен мысалы неше түрлі жерде жазамын. Мысалы Twitter-де жазамын, Threads-те жазып жүрмін соңғы кезде, Instagram-да, кейде Facebook-та жазамын, сайтыма жазып тұрамын ағылшын тілінде, қазақ тілінде деген сияқты. Бірақ оның барлығы жан жақта шашырап жатыр да. Мен мысалы Инстаграмда жазғанды Тредстегілер білмейді, Тредсте жазғанды Твиттердегілер білмейді деген сияқты. Немесе Блюскай деген жерде жазам, мен тағы кейде оны сіздер мысалы қазақша аудиторам білмейді деген сияқты. Содан мен бір арна туралы ойлай бастадым. Неге осы менің барлық жан жақтағы жазбаларымды біріктіріп соның барлығына бір арна жасамасқа деп ойладым. Сөйтіп жүрген кезде қазіргі directflow.app деген жоба пайда болды содан. Бұл жоба қазіргі нұсқасында кез келген сайтқа, YouTube арна, Blue Sky деген сияқты, сондай Mastodon деген сияқты жердегі профильдерге сіз тікелей жазыла аласыз деген нұсқасында тұр. Бірақ осы жобаның бірінші қадамы ғана. Және бұл бірінші қадамының өзімен ақ, өзінің түпкі қай жерге апаратынын көрсете алып тұрды бұл жоба. Өйткені енді осы Directflow қолдану арқылы сіз жалпы YouTube арнаға, YouTube-сыз-ақ, YouTube-тың аккаунтынсыз-ақ, YouTube-тың қолданбасынсыз-ақ, иә, жазыла аласыз кез келген арнаға. Сізге аккаунт керек емес, қолданба керек емес. Көрдіңіз ба? Және Directflow айтады, кез келген өзің қалауың бойынша жеткізу жолын таңда дейді. Ол тек қана Telegram-да істеп тұр. Өйткені одан кейінгі каналдарды қосу оңай емес екен. Ең оңай жол Telegram болды, сонымен жасақ қойдым. Сөйтіп қазір мен жазылып жүрген YouTube арна, басқа да сайт, блогтарға жаңа нәрсе шықса, ол сол посттың немесе сол жазбаның сілтемесі менің Telegram-ға маған кеп тұрады. Мен сілтемен басам, менде сол блог, сол YouTube арна ашылады. Міні осындай жоба мен жасап жатырмын. Және бұл ең бірінші нұсқасы ғана, ең негізі ғой, діңгегі былай айтқанда. Егер осы діңгек адамдарға керек, аудиторияға немесе жаңа креаторларға керек дейтін болсақ, біз келесі әдемі керемет қадамдарды жасай аламыз. Ол қандай қадам? Мысал былай алып қарайық. Бір креаторды алайық, ол креатордың мысалы TikTok-ы бар, Instagram-ы бар, YouTube-ы бар, және сайты бар, және Spotify-да и Apple Music-та несі бар деп айтайық. Мысалы музыкант. Это TikTok, Instagram, сайт. Сондай нәрселер. Үшін әлеметтік желілер. сөйтіп мен оның YouTube арнасына жазылдым директору арқылы. Окей. YouTube видео шығады, мен маған келіп тұрады. Енді біз осы DirectFlow-да бұл YouTube арнаға қанша адам жазылғанын көрсе білеміз. Мысалы, статистикасы бар, кім қалай оқиды, қанша адам жағы нені хабарландыруларды алды, ашты, басты деген сияқты нәрселердің бәрін жазамыз. Адам ол статистиканы көре алады. Қалай? Claim деген нәрсе бар. Сол алдағы YouTube арна сізге тиесілі екенін сіз дәлелдеуіңіз керек. Қалай дәлелдейсіз? Google Authorization деген нәрсе бар. Кәдімгі login with Google, sign up with Google, зарегистрируйся через Google, немесе жаңағы Google арқылы тіркел деген сияқты батырмаларды көрген боларсыз. Сондай батырма тұрады, соны басасыз, YouTube арнаны таңдайсыз, біз түсінеміз. Сол түсінген кезде біз сіздің арнаңызда жарияланған барлық сілтемелерді өзімізге алу туралы сілтемелерді ғана, мен қайталап айтамын, контент қай жерде жарияланды, сол жерде тұрады. Біз тек сілтемелерді ғана аламыз. Сілтемелерді аламыз да біз сіздің public profile-ыңызды жасаймыз. Көрдіңіз бе? Сіз ана YouTube арнаны өзіңізге тиесілі екенін дәлелдедіңіз, және біз сізден рұқсат алдық. Сіз рұқсат берген соң біз сіздің YouTube арнаның сілтемелерін алдық. Окей, claim жасалды, және біз сіздің DirectFlow-ың ішіндегі жазылған адамдарға хабарландыру жібереміз. Мына YouTube арна енді claim жасалған, бұның иесі бар деп. Окей, жарайды. Жақсы, әлі қатты экстримге кетпей қойық, жеңілінен бастайық, Бір күндердің бір күнінде сіздің YouTube арнаңызға не түседі делік, қалай айтады? Копирайт бойынша, немесе басқа да әңгіме бойынша сондай нелер түседі. Жалобы дейді ма, не дейді, сондайлар түседі. Сөйтіп сіз не істейді? YouTube арнаңызды бұғаттайды делік, немесе жойып жібереді. Істейді оны, оны көп естіп жатырмыз, ондай әңгіме көп. Сол кезде не істейді? Сіздің YouTube арнаңызға жазылған адамдар хабарландыра алады. Мына YouTube арна бұғатталды деп. Енді сіз не істеуіңізге, не істейсіз, мысалы сіз тікелей жаңағы жазылған адамдарға хабарлама жазасыз. Осылай мынандай мәселемен бұғатталды. Окей. Содан кейін сіз аласыз да, сіздің аккаунтыңыз бар DirectFlow-да, YouTube арнаңыз бұғатталған. Окей, сіз тағы бір YouTube арна, немесе өзіңіздің сайтыңызға, немесе кез келген өзіңіз таңдаған жерде жаңа аккаунт жасайсыз. Сайт немесе видеоны сайтыңызға салып бастайсыз да, сол сайттың сізге тиесілі екенін DirectFlow арқылы дәлелдейсіз. Сіз дәлелдеген мезетте сізге жазылған адамдарға хабарландыру кетеді. Мына кісі жаңа арна қосты. Жазылғыңыз келе ме осы арнаның жаңалықтарына былай айтқанда, Егер ол кісі десе, біз жаңағы сіз қосқан жаңа арнаның хабарландыруларын жіберіп тұрамыз. Хабарландыруды ғана, сілтемені ғана. Егер сіз тікелей рұқсат берсеңіз ғана біз контент аламыз. Егер алма десеңіз, контент қаяқта шықты, сол жақта тұрады. Контентке ешқандай біздің былай айтқанда претензиямыз жоқ. Сөйтіп байқасаңыз, адамдар кез келген жабық YouTube, Instagram, TikTok сияқты жабық платформаларда арнасы жойылған күнде де оған жазылған адамдар жойылып кетпейді. Оған жазылған адамдар соған жазылып тұра береді. Өйткені біздің платформаның ішінде адамдар креатордың өзіне тікелей жазылады, немесе мекеменің өзіне тікелей жазылады, адамның өзіне тікелей жазылады. Оның платформасына емес. Біздің DirectFlow-дың ішінде арналар ол бір бапталар сияқты. Қосасыз, өшіресіз, өзіңіз білесіз. Сөйтіп, жаңағы кісі өзінің TikTok-ын, Instagram-ын, сайтын, YouTube-ын, жаңағы Spotify-дағы өзінің арнасын, Apple Music-тағы арнасын claim жасап, бәрін дәлелдеп қойды делік. Оқырман бәрін бірден алу міндетті емес, жазылған адам. Ол өз таңдайды. Маған TikTok пен Instagram-ды ғана жібер, немесе маған сайт пен YouTube-ды ғана жібер, немесе маған Spotify мен Instagram-ды ғана жібер деп таңдай алады. Қалғандарын өшіріп қойса болады. Әдемі, тағы бір арна қосасыз, ол хабарландырылады. Мына кісі жаңа арна қосты, жаңартуларына алғыз келе ма, жоқ па? Болды. Енді жеткізуге келетін болсақ, жеткізу қалай? Қазір сен қай жерде жазылдың адамға, сол жерде саған хабарландыру келеді, болды. Әдетте сондай делік, окей? Әдетте сондай, және хабарландыру сыртта келу, ол бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ біздің қолданбаның ішінде біз айтамыз, біз сізді жаздық жаңа арнаға, иә? Ендігі сұрақ, хабарландыруды сіз қай жерде қалай алғыңыз келеді? Қай жерде деген ол арна таңдайсыз. Telegram, WhatsApp, email, SMS, басқа қандай өзіңіз айтасыз, сол жерге біз жеткіземіз хабарландыруды. Хабарландыруда арнаның атауы, жазбаның атауы және сілтеме. Ең база осы. Минималка база осы. Осыны жеткіземіз біз. Иә? Арнаның атауы, жазбаның атауы және сілтеме. Сілтеме сіз қай жерде жариялаңыз, сол жерге жеткізеді. Одан кейін біз сұраймыз, сізге қалай жеткізу керек, иә? Оның енді бұның бақталарын әлі мен ойластыруым керек. Мысалы, шұғыл, күніне бір рет, аптасына бір рет, бес пост шыққан кезде деген сияқты, немесе аудио шыққан кезде, видео шыққан кезде, мынандай тақырып бойынша деген сияқты фильтрлер жасауға болады хабарландырудың өзіне. Жалпы алғанда директ флоудың базасы діңгегі осы. Демек, сіз енді кез келген сайтқа немесе кез келген арнаға жазыла аласыз, және сіз сол жазылған адаммен тікелей байланыс құра алатын боласыз, бұйырса. Осындай жоба, жолдастар. Мен бұл жобаны бастадым, және жақында мына YC деген бар, Y Combinator деген стартаптарды қолдайтын сондай не бар, сол жерге заявка жібердім. Application толтырып жібердім, видеосын түсіріп көрсетіп деген сияқты. Әзірге жауабын күтіп отырмыз. Сол жауабын күтіп отырған кезде сіздерге кішкене қызық болсын деп, не істеп жүр екен сол кезінде Қазақстанда подкастинг деп жүрген жігіт не істеп жүр екен деп, егер қызыққан адамдар болса, мен әлі де сол жолдамын. Бірақ өзім байқамай подкастингді жойып жібердім. Шынын айтқанда солай болып тұр. Қазіргі нұсқасын алатын болсақ, мен айтып жүрген подкастинг қазір құндылығы тура сол кездегідей болмай қалды. Оған себеп көп, өйткен жаңағы айтқандағыдай арнаны тез ауыстыруға болады, аудионы тікелей алуға болады. Қазірдің өзінде жаңағы подкастинг индустриясында өсектер бар, неше түрлі API арқылы алу керек деген сияқты, JSON деген сияқты. Мен абайсызда RSS-тің керек емес екендігін дәлдеп қойдым. Десек те, егер ары қарай түбін қазып іздейтін болсақ, ары қарай біз бәрібір RSS-ке қайтадан оралады екенбіз. Бірақ біз RSS-ке бұрынғыдай тек қана бір ғана неде оралмаймыз, біз RSS-ке кішкене байытылған түріне ораламыз. Өйткені енді ол жерде, енді болғанда осыдан кейінгі нұсқасында ол жерде тек қана аудио болмайды, тек қана видео болмайды, ол жерде кез келген файл болады. Өйткені өзіңіз ойлап қараңыз, RSS талатын болсаңыз, оның ішінде enclosure деген жаңағы не бар, элемент бар. Сол элементтің үш атрибуты бар, ол файлға тікелей сілтеме, файлдың салмағы және файлдың мимотип дейді, сондай бар. Және ол кез келген файлда бар. Кез келген файлдың салмағы бар, және кез келген файлдың тікелей сілтемесі болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Өте ыңғайлы дүние жасап қойған. Сондықтан болашақта біз қайтадан соған қайтып келеміз. Деп ойлаймын. Енді болашақ туралы қатты айтпай қояйын, деп ойлаймын. Деп болжам жасаймын. Содан кейін ол мүмкін, енді нақты осы RSS болмауы мүмкін, оның жаңартылған нұсқасы болуы мүмкін. Жалпы айтқанда Direct Flow және подкастинг бәрі осы, и сөйтіп подкастингді абайсызда өстіп жоққа шығарып алып, бірақ бәрібір түбінде соған оралған жағдайым бар. Сол, әзірге осындай. Және мен бұрынғы айтқан жаңағы аудионы тазалау, тазаламау деген сияқты идеялар туралы айтқан нәрселерді мен ойымды өзгерттім. Қазір мен керісінше барынша сапалы дыбыс жазуға тырысу керек деп есептеймін. Және ламповый микрофон дегендер бар, сол ламповый микрофон алуға тырысам мен. Ең сапалы, ең жақсы аудио соған жазылады деп ойлаймын. Егер не туралы айтып жатыр деп ойласаңыз, кімнің Daft Punk тобының Random Access Memories деген альбом бар, сол альбомның ішінде Giorgio by Moroder деген өлең бар. Сол өлеңнің сұхбатын тыңдап көріңіздер, 30 минуттық керемет видео YouTube-та жатыр. Сол жерде бірталай нәрсе айтылады, түсіндіріледі, сондықтан біздерге де подкастер ретінде де, креатор ретінде де пайдасы мол болады деп ойлаймын. Енді кез келген сайтқа әлеуметтік желідегідей жазылуға болады. Кез келген әлеуметтік желідегі аккаунтқа да жазылуға болатын болады болашақта. Әзірге тек жаңағыдай YouTube деген сияқты оңай жазылуға болатын нәрселер. Бірақ біз қиын екен деп, біз дегенде мен әзірге қиын екен деп тоқтап қалмаймын. Бұл идея тым үлкен, бұл идеяның әлемге, біздің өмірімізге деген ықпалы тым биік. Сондықтан мен бұл жұмысты арғай аяғына дейін жеткізуге бар күшімді салам. Жақсы, бұл менің аудиоблогым. Дирекфлоу туралы азмаз сіздерге ақпарат беріп кеттім. Егер сұрақтарыңыз болса, келіп маған имейл жазсаңыздар болады. Содан кейін, менің сайтыма барып, жаңа посттарға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендігі эпизодтарда ескенше күн жақсы. Сау.